Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje svečiuojasi profesorius Eligijus Sakalauskas, kuris dirba matematikos ir informatikos mokslo darbą kriptografijos srityje. Laidą vedu aš, Laima Lekavičiūtė. Sveiki.
Garbė Jėzui Kristui.
Noriu jūsų paklausti tokį klausimą, ar kryptinga ir tikslinga sakyti, kad genetinis kodas gali atsirasti atsitiktinai. Nes šitas klausimas susijęs su tuo, kad yra interneto svetainių, kurios prašo per kiek laiko kompiuteris atspėtų mūsų slaptažodį. Ir įdomu tai, jog jau 15 simbolių slaptažodžių reikėtų 15 milijardų metų. Ir tokie skaičiai visokie, tai ar kryptinga ar tikslinga sakyti, kad gali atsirasti toks kodas atsitiktinai.
Dėl atsitiktinumo, taip, čia yra gilus dalykai susieti su, kiti vadina evoliucija, kiti vadina pasaulio sukūrimu. Taip sakant, kas tai yra tie atsitiktinumai, yra tiesiog prieštaravimai tokie, paplitusi tokia frazė, kad per milijardus metų, ar ne, susikūrė kažkas. Tai tu šiek tiek į jūsų klausimą įžangą tokią galim padaryti. Dabar iš tikrųjų, jeigu mes turim slaptažodį, tenai, sakykime, raidės, taškeliai, kableliai, nu, nežinau, kiek ten, 50-60 simbolių, tai iš tikrųjų, kad atspėti, kad ras tą fragmentą ištisinį tarp visų simbolių, kuriuos spėjom, tai iš tikrųjų reikalinga labai daug laiko, na ir tie super tie kompiuteriai, netgi jeigu milijardą tikrina, reiškia, milijardą atsakymų per sekundę, bus labai labai didelis laikas reikalavimas. Kaip pavyzdžiui, galiu pasakyti monetos mėtymą. Nu, turim monetą, herbas ir pinigas, taip, tai moneta simetrinė. Išmesti, pavyzdžiui, kažkai tai vieną variantą, herbą, nu, vidutiniškai du bandymai, taip jau, tikimybiškai gaunasi, du bandymai vidutiniškai. Galim per vieną bandymą išmest, galima per du, per tris, bet jeigu darysim daug bandymų, tai vidutiniškai bus reikalinga dviejų bandymų, nes tikimybė yra viena antro arba 50%, taip kalbant, išmesti, metant tikimybę. Atsitiktinai, aišku, išmesti ir jeigu ta yra moneta simetrinė. Tai vat aš dabar, jūs minėjote ten genetinis kodas, kaip ten susidaro, taip toliau. Nu, aš, mano mėgstamas yra toks pavyzdys, beždžionė sėdi prie klaviatūros, ar ne? Ir kokia tikimybė jai sukurti eilėraštį, taip, kuris rimuojasi, sakykime, 8 stulpeliai, taip, po 4 eilutės kiekvienas stulpelis, nu, imkime iš viso apitikriai 1000 simbolių. Nesvarbu, kad ten įves su tą klaviatūrą, sakykime, vieną žodį ar 3 žodžius ar eilutę. Ištisinį eilėraštį reikia padaryti tokį gatavą galutinį rezultatą, koks yra, sakykime, genetinis kodas. Nu, aš čia bandžiau primesti, paskaičiavau. Beždžionę mes pastatėm į kūrybos vietą, ar ne? Jei reikia sukurti kūrybą, tai tame tarpe yra eilėraštis, taip? Ne šiaip savo kažkoks tai žodžių kratinys, netgi ne atsitiktinė tenai slaptažodžių kažkokia simbolė eilutė. Tai šiek tiek jūs aš nustebinsiu, šitai primečiu ten, kiek ten tų simbolių, taip toliau. Sakysim, 10 simbolių per sekundę inspausdina tą beždžionę, taip, mikliai ten sugeba. Reikės metų skaičiaus, kuris išreiškiamas 10 laipsnyje 1700. Tie, kurie mokinosi mokyklai matematiką, to gali įsivaizduoti. Milijardas tai yra vienetukas, o po to 9 nuliai. Nu, sakykime, 10 skaitmenų milijardas, taip. Trilijonas yra vienetukas ir po to 12 nulių. Nu, tai 13 skaitmenų, ne? O 10 laipsnių 1700, nu tai galima atvaizduoti vienetuką ir po jo sekančius 1700 nulių. Tai tiek metų. Nu, imkim dabar tokį dalyką, didįjį sprogimą, nuo kurio prasidėjo mūsų visata. Jį datuoja 13,8 milijardai metų, nu, apie 14 milijardų metų. Na ir už tai toks populiarus terminas atsiranda, kažtai per milijardus metų. Nu, iš tikrųjų, žmogus galva, jis gyvena, jo artimieji gyvena 60, 70, 80 metų, nu, kai kas 100 metų gyvena, o čia milijardai metų. Tai gal čia pykšt, pokšt kažkas ir susikūrė. Skaičiai yra nepalyginami šitoj vietoj, absoliutiškai, netokio lygio skaičiai. Kas nustebė, šiek tiek galiu pasakyti, grįžtam prie monetos mėtymo. Kaip sakau, tikimybė išversti, pavyzdžiui, herbą, metant monetą, viena antroji. Bet kokia tikimybė, kad bus išverstas, reiškia, du kartį šeilės herbai, taip? Tai viena antroji dauginam iš vienos antrojus, viena ketvirtoji. Kokia tikimybė, kad trys iš eilės kartai bus herbai? Tai viena ketvirtoji dar dauginam iš vienos antrojus, bus viena aštuntoji. Kad keturi, viena šešioliktoji auga viskas eksponentiškai. Reiškia, bandymų skaičius auga eksponentiškai. Tai, nu, toks įdomus yra dalykas, reiškia, ryšim ir su dirbtiniu intelektu ten tokios būna nepamatuotos gal kažkiek tai prognozės ir lūkesčiai, kad čia viską galima išspręsti taip greitai. Nu tai, kadangi viskas eksponentiškai, tai mes paimėm, reiškia, ne, jeigu keturis kartų iš eilės išverčiam herbą, tai vidutiniškai 16 bandymų, taip. 5 kartus 32 bandymai, taip toliau, jeigu 10 kartų, tai bus 1024 bandymai, vidutiniškai. Galime biškį greičiau, biškį lėčiau šitą dalyką padaryti. Apie atsitiktinumą. Ir jeigu mes kalbam apie tą kūrybos proceso, nu, kaip ne kaip pasaulis, tai kūryba aš taip matau, nes viskas taip susiję. Taip eiliuota viskas, ar ne, tvarkingai sudėliota. Čia, sakyčiau, galėtumėt pasikviesti bitininką arba genetiką po to. Ir aš tai kažkiek girdėjau, kaip ten viskas suriktuota, reiškia, avilyje, meduje, laukose ir visa kita, labai suderinta viskas. Kaip analoga eilėraštis, eiliuota yra viskas. Tai štai kūrybos procesas, tai dar aš noriu pasakyti gerbiem klausytojim, kad mano šita kalba skirta dviejų rūšių žmonėms. Reiškia, vieni sako, kad Dievo nėra, ar ne? Pasaulis pats susikūrė, taip. Pirmoji eilė aš noriu pasakyti tiem žmonėm, kurie sako, ai, čia Dievo nėra, čia taip susikūrė. Nu ir jie ima tai, kad ten per milijardus metų. Nu tai yra, žinot, akies mirksnis iš viso, neįmanoma. O kiti tai tie, kurie tiki į Jėzų Kristų, nu ir tie kiti gali paremti savo pažiūras, vat kad ir tokiais, nu, elementariais samprotavimais, apie kuriuos mes dabar kalbam. Aš žinau, kad pas jūs yra iš genetikos specialistė dalyvauja, taip, dar siūlau bitininką kviesti, o gal jos abūdų, ten labai viskas susiję. Ir štai tada pabandyt pratęs šitą atsitiktinumo paradigmą, kuri yra neteisinga. Šiaip jau, tai vat būtų toks įvadas mano į pirmą klausimą.
Kaip nauji moksliniai išradimai, tokie kaip dirbtinis intelektas, kvantiniai kompiuteriai, pakeitė saugumo situaciją internete?
Taip, saugumo situacija pakeitė iš esmės. Tai pradžioje apie dirbtinį intelektą aš noriu pasakyti. Nu, iš tikrųjų, mane, kad neapkaltintų, kad aš čia koks pesimistas, kad aš čia galvoju, kad čia nepažinus tas pasaulis, ne. Kadaise jaunystėje aš skaičiau apie tokius subjektyvius idealistus, kurie sakė, kad pasaulis nepažinus. Jie vadinasi subjektyvus idealistus. Nežinau, dabar jie išliko, neišliko. Pavyzdžiui, ten elementarus. Vat mes žiūrim į lazdelę, kuri įmerkta į, sakykime, stiklinį ir ten rodo, kai užlūžus yra. Iš tikrųjų, ne. atsitai klaidina mus, mes nesuvokiam teisingai pasaulį. Ne, pasaulis yra pažinus, bet nepilnai. Kaip dabar Dievas mūsų kūrės, taip, į kažkokį fikcijų pasaulį mus įvesa, ne? Kad čia atsit netikra taip toliau. Nors iš tikrųjų, akių suvokimas, aš ten ir kažkur skaičiau, kažkokie signaliukai mūsų smegenyse, bet jie atkuria. Ir jūs ir aš matot mikrofoną, lemputę dega, mes vienodai suvokiam. Tai yra toks objektyvus, reiškia, suvokimas, bet nepilnas. Tai štai dirbtinis intelektas, saugumo situacija. Na, jeigu mes saugumą galvojam, kad bus privatumas kažkoks mūsų apsaugotas, tai yra klaida. Mūsų pasaulis labai netobulas. Geris, blogis, teroristai, visa kita. Ir už tai tas dirbtinis intelektas, nu, aš dabar jau galiu 99,9 tikimybę pasakyti, kad kai mes įjungiam kompiuterį, taip sakant, tai kam reikia, tas žino, kas prisijungia prie interneto tinklo. Nu, aš tą pasitikrinau, kelias paskiras susikūriau, 2-3 Gmailerį. Ir Google'as man gražiai parodo, nors aš kūriau kai kurias iš kito kompiuterio. Google'as man parodo, kad čia tie adresai, aš nieko Google'ai nesakiau, priklauso man. Žodžiu, kas valdo informaciją, tas valdo pasaulį. Apsiginti nuo visokių pavojų, nuo teroro, nuo viso kito. Tai yra teigiama pusė. Nu, neigiama pusė. Tai, kad tas privatumas, apie kurį mes kalbam, nu jo, kaip ir nebus. Aš galiu tokį pavyzdį paduoti jums, reiškia, dėl dirbtinio intelekto kol kas. Paskui biškutį prie atakų galėsim prieiti, nu, kai kurias paminėsiu. Tai štai, pavyzdžiui, galbūt kai kam pasirodys keista, man irgi pasirodė. Kai jūs atsisėdat prie kompiuterio ir spaudot klaviatūrą, tai intervalai tarp klavišų paspaudimų, intervalai, ten dalį sekundžių, nusako jūs kaip individą. Kaip piršto anspaudą, kaip rainelė ten ir visa kitai taip toliau. Jūs pasikraunat kažkokį tai operacinę sistemą, taip, ją valdo ten, sakykime, Microsoft'as arba Apple, nesvarbu kas. Bet, reiškia, aš manau, kad yra toks susitarimas, kad reikulai esant, galim būtų atskleisti, kokie ten teroristai ką planuoja. Ir visa tai turėtų būti įdėkta mūsų. Tai čia kaip vienas pavyzdukas, nedidelis. Paskui yra, aišku, ten dabar, reiškia, mega, ten X-ai, taip, tie šitie, nu, socialiniai tinklai. Nu, tai jie irgi analizuoja. Nors ten ir privatus yra. Jie analizuoja, reiškia, laikus, tuos paspaudimus, visą kitą taip toliau. Vienas dalykas, tai jiems reikia irgi žinot nuotaiką žmonių, nuomonės, taip toliau, taip toliau. To čia dirba tas dirbtinis intelektas. Nu ir galbūt tada, nu jei aš šito žinias iki politikų, jie gali kažką geresnio pasiūlyti demokratiniai visuomeniai, reiškia, tą temą. Matydami tas nuotaikas, reiškia. Nu dabar kvantiniai kompiuteriai. Mano ir nu, mūsų tos mokslinės grupės tokia kaip ir kryptis yra kvantiniai kompiuteriai. Mes bandom padaryti tokius šifravimus, ten elektroninius parašus. Aišku, taip tik pradžia kol kas, dar tų rezultatų per daug nėra, kurie būtų atsparus kvantiniam kompiuteriam. Na kodėl? Todėl, kad tradicinė kriptografija, kuri yra dabar, nu, kripto tai reiškia slaptas, o grafija tai yra rašymas graikiškai, tai slaptas rašymas yra, tai va. Ta kriptografija turi užšifruoti mūsų pranešimus taip, kad nieks neperskaitytų. Nu, tai įsivaizduokit, jeigu, reiškia, kažkas perskaito, o ten reikia padaryti karinę operaciją, likviduoti kažkokius teroristus tenai kažkur tai toli už vandenino. Tai negerai, jeigu ten jie iššifruos ir pasitrauks ir toliau dirbs savo darbus. Nu ir karybai, karinėse reikalose. Ta tradicinė kriptografija, nu taip yra toks terminas, yra nulaužiama su kvantiniais kompiuteriais. Kodėl? Štai, kad yra toks stebuklingas, stebuklų kvantinis pasaulis, sakyčiau, menamas, ne visai realus, taip sakant, neįprastas mums pasaulis, kvantinis. Yra tarp tų dalelių elementarių, jis egzistuoja. Na ir iš jūsų sako, kad pasaulis taip labai yra kvantinis. Tuo ten visokie tokie neapibrieštumo principai. Nu, ten tokių stebuklų yra iš tikrųjų, čia gal jums reiktų fiziką kokį pasikviesti. Tuot kvantiniai kompiuteriai dirba tokiu principu, kad informacija, ta kvantinė informacija, yra įrašoma nu, ne į bitą, įprastinį mum bitą. Nu, tas bitas, sakykime, yra kažkoks tai ventilis uždarytas, atidarytas, jeigu... Uždarytas tai yra nulis, jeigu atidarytas vienetas, tai bitas šifruoja, bitas atitinka vieną informaciją. Myliu, nemyliu, reiškia. Du variantai, bitas. Tuo tie kubitai kvantiniam kompiuteriai yra susiję tarpusavį. Ir kaip ten kas, aš nesigilinau, bet aš galiu pacituoti tokio 20 amžiaus žymiausio fiziko, turbūt Feinmano žodžius. Jis yra kvantinės, reiškia, fizikos kūrėjas. Jis sako, jeigu kas mano, kad supranta, kas tai yra kvantinė mechanika, tai reiškia, jis nesupranta, kas tai yra kvantinė mechanika. Tai yra būtent to kūrėjo, reiškia, tokios mintis. Tai dabar kubitai yra tarpusavį susiję. Ką reiškia susiję? Tai vadinasi quantum entanglement, kvantinis susijimas. Galima pasieškoti internete, Google. Tai yra tiesiog nuostabus dalykas. Čia buvo Marijos radijoje vienas fizikas prieš daug metų. Jis kalbėjo taip. Jeigu mes turim kažkokią dalelę, nu, tą elementarią dalelę, kur, nu, tarkim, imkim Žemės mūsų planetoje, nedideliai, o kita dalelė yra kitoj galaktikoje. Tai jeigu tu dalelė, nu, sakykime, yra būsena kažkokia tai, kad jinai sukasi vieną kryptimą, reiškia, pavadinkim, kryptimi į viršų. Nu, ten pagal laikrodžio rodiklį kryptis į viršų. Tai. O kita dalelė ten kitoje galaktikoje sukasi priešingą kryptimą, sakykime, prieš laikrodžio rodiklį į apačią. Tai jeigu ta dalelė, kur yra mūsų Žemėje planetoje, staiga pakeis savo kryptį ir suksis priešingą kryptim, tai tuo pačiu metu per laiko intervalą delta t lygu nuliui ana dalelė pakeis taip pat savo būklę absoliutiškai be jokio laiko intervalo. Tai va tas susietumas leidžia padaryti kompiuteris, jau jie pirmieji pasirodė yra, kur tie bitai, o bitas ir, sakykime taip, arba sukasi atitinkamai į viršų arba sukasi žemyn. Nu, tas apie savačių sukasi. Aukštyn žemyn. Tad, arba iš šonus taip toliau. Čia biškai sudėtingesni reikalai. Tai štai tie kubitai yra susieti tarpusavį. Aš negaliu dabar pasakyti čia, kaip tas padaroma. Tiesiog čia reiktų gilintis. O gal tiesiog taip yra ir viskas, nu, kaip kvantiniai mechanikai. Visus būsenos yra galimos. Šriodingerio katinas tamsiam kambarį tuo pačiu metu gali būti ir gyvas, ir miręs su tikimybėm. Nu, tai, va, tai būtent tas, kad jie veikia susietai, leidžia eksponentiniu būdu padidinti jų skaičiavimo resursus. Ir vat ryšim su to reikia kurti taip vadinamą postkvantinę kriptografiją, kuri būtų realizuota su įprastiniais kompiuteriais, klasikiniais, bet būtų atspari, tai vadinamai kriptoanalizė, kad nenulauštų kvantiniai kompiuteriai. Čia vyksta dideli darbai, čia pasijungia Amerikos intelektas, reiškia vis kitai ir kitų šalių. Kiniečiai stipriai juda toj srity, kad sukurti tokius kvantinius kompiuterius. Nu ir baigiant, reiškia, tą atsakymą antrą klausimą, galiu pasakyti, kad Žinot, visi bitkoinas, taip, dabar išrinktas prezidentas Trumpas sakė, kad Amerika bus bitkoino valstybė, taip, nu, kriptovaliuta bitkoinas, turbūt žinomus klausytai. Tai, o, tai tas bitkoinas naudoja, reiškia, metodus, kurie yra nulaužiami kvantinis kompiuteris. Ir pradam 25 iki 30 metų turi būti pakeisti tie metodai, kad tas bitkoinas nesužlugtų. Nes kas iš to reiškia, jeigu nulaužia jūsų privato adresą, nulaužia privato raktą, viešą raktą, tai visą jūsų bitkoinų sąskaitą gali susišluoti, kas tik nori. Dirbtinis intelektas, reiškia, iš vienos pusės tą mūsų privatumą padaro tokį, tariamą sąlyginį, o, reiškia, kvantiniai kompiuteriai reikalauja kurti naujus metodus, kad apsaugoti informaciją. Gal aš čia per ilgai užtrunku su atsakymais, nežinau.
Ačiū labai viską. Kokios yra pagrindinės grėsmės žmogaus saugumui internete ir kaip nuo jų apsisaugoti?
Taigi, tai dabar čia važiuodamas su automobiliu per žinių radį girdėjau Šiaulių rajone ar dar ten kažkur tai, nu jei nesuklysiu, žmonės prisijungė prie sveikatos ir kažkaip praneša prarado pinigus, taip. Čia per radiją, per žinių radį aš girdėjau tokį dalyką. Aš neturėjau laiko čia pasigilinti dėl šitų dalykų. Na dabar, vėlgi, keli metai atgal per televiziją rodė mergina tenais, vėlgi padiktavo kažkam savo bankų kodus. Tada dar buvo turbūt ne Smart ID, ne per mobilų telefoną registraciją prie bankų, bet ko gero kodai buvo. Ir prarado irgi pinigus ir per televiziją sako, gal jūs galite man padėti. Nu kaip padėti, jeigu nuskaičiau pinigus, tada į kažkokią sąskaitą Panamai, tada iš Panamos vėl kažkur į ten vėl kažkur taip toliau, ten jau viskas jau pražuvė tie pinigai. Tai dabar grėsmės. Tai pirma grėsmė, tai yra turbūt psichologinė grėsmė. Nu, tai apie tai jau kalbėjai ir per radiją, per kur tik norite, gal ir televiziją. Ten paskambina, ten geradaris, žinot, jūsų čia sūnus pateko į avariją, taip toliau, taip toliau. Čia daugiau ne loginė, bet psichologinė, emocinė problema, žmonės patiki. Na ir tokiu būdu pasimaunant tokių vat sukčių. Dabar dėl to, kas ten Šiaulių rajone ar Šiauliuose buvo prisijungę prie sveikatos, ten paprašė, ko gero, persiskit pinigus. Nu, čia reikia daugiau panagrinėti, nes tas Smart ID, kur yra dviejų kanalų autentifikacija, viena per internetą kompiuterio ekrane, kita per jūsų mobilų telefoną prašo patvirtinimu. Tai yra pažangesnė. Kaip ten ką, čia reiktų dar pasižiūrėti, taip sakant, kaip vyko. Nu, reiškia, pervedė žmonės tos pinigus, bet tai vėlgi prisijungia prie sveikatos, ten taip toliau. Nu, čia kaip to pasakoj, gaidelį, gaidelį, raudon skepterėlį, aš tau atnešiau lesalėlį, atidaryk man duris. Kai tas atidarė, capt lapę ir neša į mišką. Mes turim kažkaip tai prisiminti gal savo tautosaką šiek tiek šitoj vietoj, aš nežinau. Patiklumas, na, aišku, daugiau vyresnio amžiaus žmonės. Tai dabar man įspūdį daro tokia ataka, nu, dvi faktiškai atakos. Tad viena galbūt ryšasi su tuo Šiaulių įvykiu, vadinkim. Sukuriama svetainė, bet ten vietoj tikro adreso, nu, kažkokį padeda taškiuką, ten dar kažką prideda. Adresas skiriasi viskas, bet gali visą dizainą padaryti tokį, kaip reikiant, kad būtų tai e-sveikatos dizainas. Ir jūs ten komunikuojat su šita programa ir ten prašo kažką padaryti. Nu tai jeigu nepastebėjot, kad adresai skiriasi, o pastebėt sunku, nu tai ir jeigu jūs, reiškia, kažkaip suaktualinus, jau čia psichologija, kad reikia greitai. O vienas požymis, žinot, mes jum pagelbėsim, bet reikia greitai. Tai jeigu greitai, tai, žinot, čia vėlgi yra ir posakis to tema lietuvių liaudėje, kas ką greitai daro. Tai čia jau reikia atsargiem būti šitoj vietoj. Na dabar, tai čia phishingas, spoofingas, reiškia, ir per paštus, ir per telefoną, reiškia, daug ten tu aš to srity tiesiogiai nedirbu, taip sakant, bet mano, kaip sakau, ransomware tokia taka yra, reiškia. Kažkas įlenda į jūsų kompiuterį, nu, virusą kažkokį paleidžia jūsų kompiuterį. Nu, ten paspaudžiat kažkokį paveiksliuką, ten dar kažką atliekat ir pokšt, užkretė jūs ten virusų ar kirmelę kažkokį, nesvarbu. Nu ir kągi tada, reiškia, užšifruoja jūsų duomenis. Jūsų duomenis. Paskui jums parašo. Nu, at, jūs matot, negalite atidaryti duomenų bazės, taip pasavėtin, taip toliau. Duomenų negalit pasiekti. Jums rašo. Tai vat, sumokėk tenais, daleiskim, nu, jeigu rimtesnė firma, vieną bitkoiną, jeigu tokie privatininkas, gal tas, tas anas, gal bitkoino dalis, reiškia, tada mes atšifruosim. Tai čia toks įdomus yra reiškinukas. Tai žodžiu, grėsmės jų yra daug. Ten yra ta DOS ataka, denial of service ataka. Nu, ten daug visokių tų atakų už Twindo serverį, ten visokiais feikais, ten nu, užklausimais, taip toliau. Žodžiu, žmogui. Žmogui reikia informaciją tikrinti. Jeigu kas pasakė, kad yra taip panaip, nu tai skambinkit į ją sveikatą ar į kažkur tai ir klauskit, ar tikrai taip. Jeigu jūsų bankui grėsia sąskaita, skambinkit į banką, į bankai perspėja, netikėkit, mes neprašom jūsų jokių ten kodų, jokių ten slaptažodžių. Žodžiu, visą reikia pertikrinti. Jeigu kažkas artimajam atsitiko, nu tai paskambinkit artimajam žmogui, sūnui, ten dukrai, taip toliau. Mažesnis patiklumas ir patikrinamumas, tikrinimas turi būti. Tai vat tiek aš gal trumpai.
O kaip elgtis su slaptažodžiais? Ir kiekviena svetainė prašo po slaptažodį ir ar galima naudoti visur vieną ir tą patį slaptažodį? Galbūt verta turėti slaptažodžių knygelę ar failą?
Vieno slaptažodžio nereikia. Nu, aš turiu savo sistemą, kaip generuoti, kaip keli slaptažodžius turėti. Pavyzdžiui, kačiuko vardą ten kažkokį. Paskui ten, galbūt ten kailiuko spalva ten jo, ar kas tai tokio. Sujungiat, nu, reikia daugiau simbolių padaryti. Skaičius ten, aišku, reikia įvesti taip, kiek akių, kiek kojų, kiek nagų turi kažką tokio. Jeigu apie kačiukus mes tik tai šnekėsim, tai aš nenoriu išduoti, kaip aš šitą dalyką susijodu. Bet aišku, reikia užsirašyti, nes pasimiršta ir iš tikrųjų pasimiršta žiauriai. Nežinau, tai kiek aš, nu, virš 10 turiu visokių prisijungimų ir jeigu nedaugiau, tai žodžiu, ten po metų, paaiškiai, kažkur aš turiu jungtis ir kaip aš atsiminsiu, nereikia galvai laikyti. Tai atsakymas būtų toksai. Šitai vietai.
Kaip elgtis perkant internetinėje parduotuvėje, kaip sumažinti būti apgautam sukčių riziką?
Internetinėje parduotuvėje. Tai čia truputį ryšasi su to, ką aš jau sakiau. Jeigu jūs prisijungiat prie internetinės parduotuvės, sakykime, pigu.lt ir jeigu tas pigų žodis, sunku jį kažkaip tai pamodifikuoti, ir ne tą žodį. Pigų taškas labai taškas lt, jo. Ir čia bus, atidarot, pigų labai, taip pat lygiai ta pati svetainė, ne, ten, arba piguva, pavyzdžiui, kažkokia tai, sunku man dabar pasakyti, reikia imti ilgesnį pavadinimą, kažkokį pamodifikuoti. Ir ten jums siūlo. Ir ta yra, na, ir trečia nuolaido šitaip toliau. Reikia greitai. Greitai šiandien iki ten 12 valandos turim išvalyti sandėlius. Na ir prašom, pristatysim ten taip toliau jum. tai ką jūs sumokat ir ačiū. Ačiū tiesą nepasako. Ir tuo baigėsi, taip sakant, šitie dalykai. Tai galbūt toks vienas dalykas yra. Nu dabar pati mokėjimo procedūra, kaip sakau, jūs susijungiat su banku, tai toj parduotuvė gali padaryti nukreipimą į banką tenais, taip toliau. Tada jūs gaunat SMS pranešimą, kad suvesit ten pin 1, pin 2. Šitoj vietoj yra sunkiau, bet aš jau prieš keletą metų, kai atsirado Smart ID vadinamas, dviejų faktorių, tai ten užklausiau aš specialisto dėl to mobilaus ryšio. Dabar nenoriu aš detalizuoti, bet ten man kilo dar daugiau klausimų po to atsakymu. Bet visgi tas Smart ID tai yra tikrai geriau negu kodų lentelės, kuris būdavo, nešiam ten kišenį, ten tą kortelę su daugeliu kodų. Kaip sakau, buvo atvejai, kai žmonės padiktuodavo kodus tiem lapinam, kurie ten pasakydavo, kad sąskaitoj pavojščia, užlūžo bankas, reikia atstatyti, diktuokit kodus. Bet ateityje turės būti multifaktorinė ta identifikacija. Tai dabar mes turim savo kompiuterėse pirštų antspaudų skaitytuvos, rainelės ten bus rainelės, pavyzdžiui, skaitytuvai, taip toliau. Tas pats Smart ID liks, taip, nes nutėjusi broveliai, visokie internetiniai huliganai, dar, reiškia, ten stipresni veikėjai, jie vis tiek nenuleidžia rankų. Bet jau dabar, sakykime, banko tos transakcijos, sakyčiau, pakankamai jau yra sutvarkytos. Ir vat įdomu, tada, kai Šiaulių tas atvejis, ką ten gal pasakys ten IT specialistai, kaip ten viskas atrodo. Toks būtų atsakymas.
Galbūt galėtumėt įvardinti programas, kurias naudoti nesaugų ir jų geriau būtų atsisakyti?
Čia sudėdinti tokių programų aš negaliu įvardinti. Aš naudoju, pavyzdžiui, matematinės programas, ten, sakykime, Oktavė programa, ten Paskalį, jos, skaičiavimo programas, jos pakraunamos, reiškia, yra iš kažkurių tai svetainių. Ir kągi, taip sakant, manęs klausė operacinė sistema, sakysim, Windows, ar jūs pasitikit šitais gamintojais? Žiūriu, Oktavė, pasitikiu ten. Pitonas irgi pažiūri tą adresą, iš kurio pasikrauni, Python, angliškai python.com, atrodo, irgi normaliai. Ir ten aš pasikraunu, bet aišku, galbūt egzotikų mėgėjom, tai gal dar kažką gali pasiūlyti. Ir tada reikia pažiūrėti tai, kokių duomenų jie nori. Tai ten pirmiausia prisiregistruokite. Tai aš ten nesiregistruoju paprastai, kai pasikraunu tas reikalingas programas. Aišku, prisiregistruoti galima tik tai atskirais atvejais, ten, taip sakant, kur jau reikia pakontaktuoti su tais gamintojais, taip toliau, reiškia, tada galim. Bet šiaip, jūs pasikraunat tą programą, jeigu, taip sakant, galite naudotis, tai nebūtinai registruotis tenais, tai galbūt spręsti šitą klausimą. Registruotis ar nesiregistruoti? Šiaip tai tokių visokių pasiūlymų tai tik didės. Tai reikia išlaikyti tą sveiką protą kažkiek tai ir nepasiduoti. Kur įtartina iš karto klausti gal, jeigu pagyvenę žmonės, gal savo anūkų, sūnų, studentų pasiklausti taip toliau.
Kiek esame automatiškai sekami internete, ką perkame, kuo domimės ir ar mums turėtų tai rūpėti?
Tai mes esam sekami visur, kur tik įmanoma, nes, sakykime, yra tie supermarketai. Aš nežinau, kaip ten iš tikrųjų, bet, suprant, jie tikrai žiūri paklausas, ar ne? Kokie žmonės, vyresni, jaunesni, tenais moteris, vyrai, prieš šventės, po švenčių, kaip ten kas vyksta, ar ne? Ir jeigu ten jūs jungiatės, susirašinėjate ten su jais kažkaip, tai iš tikrųjų jie tos sociologinius tyrimus daro. Bet kaip aš čia prančiojau, kalbėjau, tai suprantat, nu yra, aš jau sakiau, kas valdo informaciją, valdo pasaulį. Yra tokia Amerikoje National Security Agency, nacionalinė saugumo agentūra. Tai galinga firma. Jinai duoda rekomendacijas, kokius naudot kriptografinius metodus, reiškia. Jinai vykdo tą pasaulio sekimą, kas, kur, ką, nu, kad prevenciją užkardinti kažkokius, tai, reiškia, perversmus ten, tarkim, ar kažkokius aktus teroristų ar kažkaip. Nu, žodžiu, jinai turi priemonės, turi galingas duomenų bazės. Čia neišvengiama, reiškia, jeigu išjungtumėt arba centrinės žvalgybos valdybą Ameriką, arba tą NSA, tai aš nežinau, kiek dienų reikėtų, kad Amerika žlugt priešų daug, visur pilna priešų. Realybė iš tikrųjų yra neišvengiama. Ir paimkim Kiniją, taip. Tai ten jie juda labai sparčiai. Jie turi kameras, filmuoja veidus. Kur nors Hongkonge nusispjausit, ne vietoj, ateis mokėk baudą, reiškia. Nu, turi stavinį, pažiūrėjau, taip. Tai man tai irgi įdomu. Jie turi geriausia, nu, buvo, aš skaičiau, geriausia, reiškia, veidų atpažinimo sistema. Nors aš, kai pažiūriu į kiniečių veidus, man jie visi vienodi. Nežinau. Bet, ant kiek, reiškia, tas dirbtinis intelektas veikia. Nu ir kaip, reiškia, socialinis reitingas yra įvedamas. Kažką netaip pasakėt ant valdžios, ne? Arba padarėt kažkokie eismo įvykį, kaltinimas, jis sakė. Tai automatiškai viskas eina į tas duomenų bazės. Vat kol kas čia pas mus to nėra, bet ten ant tiek ir reiškia. Ir viskas, norit, pažiūrėjai, pasiskolinti kažkur pinigų, išlaidom kokiam, tai ir jum atitinkamai procentas, reiškia, pakyla procentas skolos. Jeigu jūs lojalus, reiškia, tvarkingai, nenusižengėt, tai, nu, tai tvarkoja, reiškia, jum skolos tas procentas yra mažas. Žodžiu, tas ir vystoma toliau, reiškia, nu, veidų atpažinimas, tas žmonių sekimas, reiškia, taip toliau. Nu, čia irgi saugumo reikalai yra, bet jie jau persimeta į socialinius reikalus, nes iš tikrųjų, jeigu kažkoks tai pedofilas kažką nori kažkur įsidarbinti, nu, tai būt gerai sužiūrėti, ką jis kaip, duomenų bazė ir viskas, tau čia nėra vietos taip dirbti. Tai vat, nu, viskas turi du galus, reiškia, teigiama, neigiama. Nu ir kaip ten tas balansas tarp šitų, tai čia jau istorijos raida pasakys, kaip visą tai išsivers.
Mūsų laidos laikas jau baigėsi ir gal laidos pabaigoje galėtumėt apibendrinti ir tiesiog pasakyti keletą paprastų taisyklių, kaip galėtume padidinti savo saugumą internete ir apsisaugoti nuo sukčių.
Aš tiesiog gal dabar rezumuojant pasakysiu taip. Jeigu jūs jungiatės prie svetainės, pirmą įsitikinkit, kad ta svetainė yra adekvati tikrai, tai yra ta firma, į kurią jūs kreipiatės. Antras dalykas, gaunat laiškus kažkokius tai neaiškius ten. Vai, ten kiek aš gaunu laiškų ten. Nigerija buvo tokia, reiškia, čia jūsų giminaitis, reiškia, įgyjo paveldėjimą, taip toliau, ir mes norim su jumis atsiskaityti. Tai vienas mano pažįstamas visą tą žaidimą žaidė. Nu, ten istorija tikrai pramanyta, bet jis sako paprastai, nu, tai gerai, tai man 10% to, ką aš turiu gauti, atsiūskit, kad aš galėčiau tolimesnis veiksmus vykdyti. Žodžiu, ne, tai baigėsi to, reiškia. Va. Žodžiu, ten laiškai nuo kažkokiu tai nepažįstamu, ten perspėjimai, ten taip toliau, kad čia Nu, dangus griuva, reikia bėgti, nu, kaip toj lietuvių liaudies pasakoj. Man labai patinka šitą scenarijus toksai. Žodžiu, reikia blaiviai vertinti tą informaciją, nepaspaudinėti ten, ko nereikia. Gavus laiškus, nepažįstamų laiškų iš karto praignoruoti. Jeigu atidarot svetainę ir prašo jūsų registruotis, taip, tai vėlgi supraskit, ar jum to reikia ar nereikia. Jeigu gaunat tai, ko reikia be registracijos, geriau nesiregistruokit, nes gal ten kokie irgi sukčiai po tą svetainę glūdį. Galbūt sunku čia būtų tos visus ir išvarinti, aš gal tik pagrindinius suriškinu. Nu, telefonus skambina, vėlgi tikrinkit, ar tikrai taip. Nesvaru, kas jums prisimt. Atei į namus, sako, čia mes iš mokesčių inspekcijos, vėlgi, nu, prie ko čia kas, skambikite mokesčių inspekciją. Jeigu sako, reikia greitai, čia kažką jums procentai žauks vėl. Jeigu greitai, nu, netikėkit, kas čia per greitai. Nu, va tokie pagrindiniai dalykai. Gal aš čia ne viską paminėjau, bet kas taip man užėjo šiuo momentu, tai vat yra taip.
Labai jums dėkoju. Šiandien su jumis laidoje buvo profesorius Eligijus Sakalauskas. Laidą vedžiau aš, Laima Lekavičiūtė. Sudie.
Sudie.